Вітання, друзі! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Водорацький поговоримо про війну та про все, що відбувалося в російсько-українській війні за тиждень, і також захопимо інші важливі та цікаві, мабуть, теми, такі як нещодавній парад в Китаї, де показали багато зброї, на що також треба звернути увагу. Пане Євгене!
Привіт!
Давай, мабуть, почнемо не з параду Китаю, а поговоримо про фронти і взагалі, що відбувалося на фронтах за цей тиждень, але, мабуть, почнемо з ширшого ракурсу і проаналізуємо, чи обговоримо виступ, чи заяву керівника російського генштабу Герасимова Валерія і ту мапу, яку всі бачили, на яку звернули увагу. Я навіть зараз скажу не про ту, де вони вважають захопленою частини Миколаївської та Одеської області, а більше про ту мапу фронту, яка була виставлена і яка здивувала не тільки українських військових осінтерів і аналітиків, а й російських, бо там Куп'янськ був майже захоплений та оточений, також був якийсь незрозумілий виступ в районі Краматорська, захоплений часів Яр. Цей Добропільський виступ, про який ми говорили кілька епізодів, був занадто широким і незрізаним, наче там щось інше малюють. І я от коли дивився на цю мапу і там читав новини з його заяв, мені взагалі стало цікаво от те, що він розповідає, і те, як він бачив війну. Тобто це дійсно в його уяві справи саме такими і є, чи це умовно маніпулятивна картинка, щоб там на Кремль, на аудиторію, щоб показати, що території захоплено більше, ніж є насправді. І от якщо перший варіант, то мені цікаво взагалі, яка логіка з цього випливає, як прийняття рішень, так і якою інформацією вони володіють про реальну ситуацію на полі бою і там, ситуацію взагалі з тим, що відбувається у них військах.
Ну, знаєш, я тут реалістичний, песимістичний, так? Ну, тобто, якщо говорити там більш реалістично, мені чомусь здається, що, я думаю, що в російському генштабі знають, що карти не такі, як вони намалювали, і малювалися, напевно, вони скоріше для на зовнішньої публіки, ніж не для внутрішньої, тому що якщо це не для зовнішньої, а для внутрішньої, то це для них самих буде катастрофа. Якщо говорити про те, навіщо це? Ну, пропагандистський ефект, що ми досягли певних цілей, яких ми поставили. Сам факт того, що вони вийшли з такою комунікацією прямо зараз, він лягає прямо, в канву багатьох, якщо там складати всі ці ланцюжки, заяви Путіна, Герасимов, вони намагаються підвищити ставки. Тобто вони намагаються показати значно більше, ніж є, для того, щоб знову підвищити ставки перед торгом якимось. Тобто вони все ще думають, що вони якимось чином можуть щось собі виторгувати просто, без бойових дій, умовних. Типу, мені чомусь здається, що це така форма тиску перед переговорами. Типу, от бачите, у нас ми так нормально на наступаємо, так що давайте сідати і говорити про Куп'янське, про все, що це все вже наше.
Чи вчорашні заяви Путіна якраз створили відчуття, що ця тема про перемовини, вона в них, або вони так артикулюють, що пішла знову на якийсь другий чи третій план?
А мені здається, що вона не то, що на другий, на третій план. Вони просто про неї, мені здається, згадують тільки тому, що вони бачать реакцію Трампа, розгубленого, який поки що обіцяє, що щось відбудеться, але невідомо що. Та? І що ніякої зустрічі між Зеленським і Путіним не буде. Це вони вже зрозуміли. Ну, правда, це було і так зрозуміло навіть перед самим початком переговорів їхніх, але як є, тобто в них реальність до них добігає значно пізніше, ніж до всіх. Але я думаю, що ці заяви Путіна саме якраз спроба далі там потягнути і зробити вигляд, що дати такий пас віртуальний Трампу, що да, все нормально, ми ще в переговорах, не плач, все буде добре, ми отримаєш ти свою Нобелівську премію. Більш трошки іронії має, такі мої слова, але насправді, їм справді треба думати, що з Трампом робити, тому що ображений Трамп їм теж, напевно, не потрібен. Тобто вони б хотіли, щоб він далі був, любив Путіна, поважав і з ним розмовляв. попри все, що відбувається навколо. З одного боку. З другого боку, коли ми говоримо про цю карту, то ми повинні розуміти, що там же ж маніпуляція цифрами теж не просто там територіями або населеними пунктами. Там, власне, маніпуляція самою цифрою. Тобто він сказав, що десь 3,5 тисячі вони захопили спочатку весняної літньої кампанії. А отут це питання теж, а звідки починати? Тобто з березня чи з травня, наприклад. Як казали, що їхня там весняно-літня кампанія десь з травня. Те, що я говорив у минулому випуску, я все ще так і думаю, ну, тобто, що не можна їх так от ділити, але вони вирішили з такою заявою вийти, тобто вони самі поділили, типу, що от там є весняно-літня кампанія, а є така осіння. Та? Ну, це про осінню ми якраз пізніше поговоримо. Та? Виходить так, що типу, вони підвели підсумки під весняно-літню свою кампанію і от розказали, що вони окупували 3,5 тисячі квадратних кілометрів і 149 населених пунктів. Власне, от і одна, і друга цифра, м'яко кажучи, нереалістичні, що навіть підтверджують їхні ж блогери, та, всі ці журналісти їхні, воєнкори, всі ці, всі ця Z-публіка, вона це все підтверджує. Та. Інститут вивчення війни сказав, що десь на третину точно збрехав. Ну, тобто це. Але я б все ж таки зважав на те, де саме збрехав. Тобто це 50% оточення, ну, типу 50% окупованого Куп'янська, Часів Яр повністю, хоча в Південно-Західно він не ще, ну, тобто він не враховує те, що там ще є українські війська, угу. Та, там на малій території, малій присутності, а ще є, але в нього вже все окуповано. Тобто, по суті, по тому, що він показав, ну, як він показав, то він показує те, що, типу, що все йде за планом, і вони до осені підходять вже до типу, штурму Донбасу. Ну, тобто, от з тої частини Слов'янсько-Краматорської агломерації, та, до якої вони йдуть. І, там, що вони вже там вже ледь не в Костянтинівці близько. Там. Ну, тобто, багато того всього, що він показав, це скоріш за все. Та, це скоріш за все, ця карта, знаєш, типу, якщо вони будуть показувати возити на переговорах там, міжнародних цю карту, ну, тобто, в них є своя карта, з якої вони їздять. Тобто, знаєш, там Зеленського карта була на переговорах там. В Штатах всі ми пам'ятаємо, та, а ці можуть будуть возити свою, на якій будуть щось показувати. І вони будуть показувати, що ось ми готові вже до штурму Донбасу, і якби і ми зайдемо в осінь зиму в штурмі великих міст. Ну, тобто великої агломерації великих міст. А насправді вони ще до такої до виконання цієї задачі, якщо вона була поставлена, вони явно не дійшли. Ну, тобто, і тут, якби. Зовнішні і внутрішні, тобто це для Путіна, чи, власне, там, я не знаю, чи для міжнародних партнерів, або і для тих, і для тих. А внутрішньо вони будуть розуміти, що відбувається. Це з одного боку. З другого боку, ти, от, ти запитав, якщо вони так думають справді, ну, тобто, що в них отака карта, як це може відображатись на полі бою? На полі бою це може відображатись доволі просто. Як ми бачимо, як періодично, на превеликий жаль, трапляється в нас. Ну, це брехня. Ну, тобто, це позиції, яких нема. Це, тобто,
ну, вони це називають позиції в кредит.
Ну, типу, та, там, взяти, як населений пункт в кредит, да, там, взяти село в кредит. Ну, дивись, якщо от, елементарна річ саме от з позиції того, що вони взяли, тобто в нас трошки інакше це все відбувається, тому що в нас інколи кажуть, що ми там стоїмо, та, і не ухвалюються якісь рішення, які мають бути ухвалені в плані, там, я не знаю, там, виходу, там, відбиття позиції, а в них, враховуючи, що вони в наступі перебувають, та, тобто вони володіють ініціативою, виходить так, що, ну, наприклад, стоїть якийсь командир якогось, стоїть він в населеному пункті, і він там, наприклад, штурмує позиції українців, так, в іншому населеному пункті. Він штурмує, і він, наприклад, запрошує підтримку авіації або артилерії, і каже, мені треба покласти от в цей квадратик туди-туди-туди, там, то, а авіація-артилерія йому каже, ні, сорян, чувак, там наші. Ну, типу, по наших ми бити не будемо. Тобто, а їх там нема, але вони наші, знаєш, типу там. І оце приблизно так. Ну, тобто, хтось буде якийсь ухвалювати рішення, це які там хибні рішення з огляду на те, що вони мають хибне уявлення про те, що відбувається саме на фронті. Якщо це так, це, ну, типу, якщо це справді реалістично, що я так не думаю, та, то це було б взагалі класним варіантом в плані того, як вони розуміють, що на фронті.
Окей, а може бути проміжний варіант між песимістичним і реалістичним, що частково десь вони розуміють, що вони ці території не контролюють і не окупували, але показують на мапах, що так є, а частково, що вони їм доповіли, що там, умовно, Покровськ оточений з півночі. Ну, всі думають, що Покровськ оточений з півночі, хоча всі розуміють, що його і близько немає, цього оточення саме з півночі. І в них якби часткова картинка викривлена якраз у цією неправильною інформацією, часткова картинка викривлена, тому що вони намагаються, ну, показати.
Ну, ми власне, після заяви Герасима, ми бачимо таке підтвердження того, якраз там, знаєш, більш такого, не песимістично, а більш реалістично, в плані того, що після того, як він це заявив, почались масові флаговтики, там, де, ну, типу, там, де їх нема. Там, забігали в центр Куп'янська, щоб поставити прапорець.
Там скидали дроном.
Скидали дронами прапорці. Ну, типу, ну, це от, як, знаєш, оце якраз про це в кредит. Ну, тобто, що їм треба терміново показати всім тим, що, типу, що ми не брешемо, насправді ось ми там є. І тобто, чи це, ну, для нас це, напевно, краще, тому що, ну, це не просто хибне уявлення про те, що відбувається на фронті, це реально, знаєш, це оці всі спроби їх покидати на ці флаговтики, вони ж закінчуються майже завжди однаково. Ну, тобто, в певна частина вдається втікти назад на свої позиції, але в переважній більшості ні. Ну, тобто, і ці всі флаговтики для них закінчуються зовсім не відпусткою, як там кажуть, що їм дають, та, там відпустку за те, що там ти флаг закинув, і тебе відпустку там на місяць відпустили. Типу. А навпаки, там, знаєш, вічною відпусткою закінчується для них. Тому я би, напевно, все ж таки говорив про те, що все, що вони показали, якщо це уявлення реально вони так вважають, це для нас тоді добре. Тому що якщо це просто пропагандистський такий трюк невеликий, то, ну, пропагандистський трюк має на когось працювати. Якщо це Путін, зовнішні партнери, тобто Трамп, Китай чи будь-хто інший, знаєш, то для нас ця ситуація, знаєш, типу, з розряду того, що, ну, сказали і сказали. Ну, тому що, ну, типу, я не знаю, там, хто я не знаю, чи американський президент, наприклад, повірить своїй розвідці, чи російській.
Ну, сподіваюся, що свої.
Ну, я сподіваюся, що свої, так. Просто тут же ж питання, що думає американський президент, то що ніхто не може розібратися. Та я думаю, він сам не може розібратися, що він там думає.
І ще одна маленька вставка. Хочу нагадати про наш збір для 55-ї бригади «Запорізька Січ». Нагадую, що ми збираємо на не на пікап, а на те, щоб закинути гроші на пікап, бо пікап самі ми, мабуть, не потягнемо. В принципі, в нас вже фінальний ривок. Ми там наблизили до 50 тисяч, і я планую от ці кілька днів дозбирати, і як тільки буде сума, то переводити. Тому, якщо у вас є змога підтримати нас, то... Тому, якщо у вас є змога підтримати хлопців, дівчат, артилеристів з 55-ї бригади, яким потрібні ці машини для того, щоб доставляти на позиції БК, то є посилання на Монобанку, є посилання на конверт Приватбанку, а також можете написати на пошту, якщо вас цікавить PayPal гаманець, і ми вам скинемо, куди відправляти гроші. Буду дуже вдячний за ваші донати, і, як завжди, дякую всім, хто долучається та допомагає. Мені ще цікаво, якщо ми так вже зачепили цей весняно-літній наступ, то взагалі спитати про його результати, бо, ну, якщо це також треба ділити, бо, ну, якщо ділитись там зараз на те, що відбувалося впродовж літа, то було відчуття, що там росіяни кинули максимум своїх сил, намагалися створити максимальний тиск по усій лінії фронту, хотіли, скоріше за все, таким чином проламати і продавити максимальну оборону. І попри весь цей тиск, наскільки складно не було в цей момент Збройним силам, і наскільки критичною була ситуація там в певні моменти, все одно, якби, за великим рахунком, якщо там дивитися, що відбулося зараз, то для росіян він, ну, нічим не закінчився. Там, ну, вони захопили якусь частину території знову, але якщо там говорити про ці стратегічно-оперативні виміри, то розгрому не відбулось. Там зараз ми бачимо, про це трошки пізніше поговоримо, там, ну, окремі маленькі, хоч локальні, але контрнаступальні дії з боку українських збройних сил. Тобто якогось злому про весь цей тиск не відбулось. Чи можна так взагалі говорити, що, ну, якщо у росіян була мета дійсно продовити лінію оборони, то в них цього не вийшло. І чи взагалі в них була така мета, бо, ну, знову ж таки, виглядало,
дивись, ми так. Дуже не хочеться, знаєш, гратися якраз там, не буду колег столом рахунок ображати, є багато хороших колег і там. Дуже не хочеться грати в пропаганду і в там, і шапками закидувати все, що відбувається. Ну, тобто, чи успішний цей період, скажімо так, для росіян? Якщо дивитись в плані план поставлених задач і цифри. І от план поставлених задач, які в них були?
Ну, максимум.
Там, сумський напрямок, ну, явно. Вони їх, в принципі, Путін це все озвучував, Мединський навіть озвучував, Суми там і все інше. Так. Тобто, сумський напрямок, очевидно, вдалося відбити. Так? Тобто, так, в нас є окуповані населені пункти в Сумській області, але явно великого секторального якогось заходу в росіян не відбулося. А Куп'янськ, от то, що вони брешуть і не брешуть, да, там дуже складна ситуація, але вона все ще якби стабільно тяжка, але вона ще не продавлена. Куп'янськ з цього боку. А в там, я не знаю, в районі Вовчанська вони заглохли. Да, потім дивимось на там Покровський напрямок, там ми бачимо ці, там, ці от історії з проривами під Добропіллям. Ми бачимо
заходи в місто.
Заходи в місто, там в Покровськ, да, якимось. Ну, тобто, це ще явно не то, що вони озвучували. З одного боку, є найпроблемніший напрямок, напевно, Новопавлівський, там, де темп їхній, на жаль, не знижується, скажімо так. Тобто, якщо ми отак от подивимось, ну, на Запоріжжі теж, ну, тобто, стабільно в них там вдалося продавити, напевно, цей плавні, хіба що з того боку, там, в Кам'янську.
Про що ми минулого точно говорили.
І виходить так, що от якщо брати там загалом, то поставлені задачі, напевно, не виконали. Це з одного боку, якщо ми говоримо. З другого боку, якщо ми говоримо цифри. На превеликий жаль, нас постійно говорять, ну, от росіянам щось не вдалося. Ну, дивіться, по цифрах, якщо брати чисто літо, то я десь тут виписував, там, 1574 квадратних кілометрів.
Там найменше у серпні.
Так. Ну, тобто, ми бачимо зниження темпу в серпні, та, а й 1574. Якщо брати, наприклад, ще з умовно, коли там Зеленка пішла, та, ну, тобто йдемо десь з травня, та, тобто там, де оцінювали, що вони трошки активізувались. Тому що для мене це все великий наступ, який не закінчується, просто має певні етапності. Mm-hmm. Виходить так, що якщо в травні, це 1840 з копійками. Чи це багато, чи це мало? Ну, типу, якщо ми так дивимося саме по картам, що це в основному поля, там невеличкі населені пункти на 10-15 хат, на всякі таке, та? І що в них там, напевно, з часів Курахова нічого такого великого не було, ну, там, може, що новосілка, та? Велика. І... Але от ці 1542, ну, просто там... Це... Я просто, ну, я не знаю, як... Я шукав аналогію таку, і, напевно, просто площа Києва складає 850 кілометрів квадратних. Тобто, по суті, якщо ми там беремо середньостатистичне між травнем, з травня десь так, то у нас виходить, що росіяни, якщо чисто за площею, вони, по суті, окупували два Києва. Мало чи це багато?
Ну, в такому мірі це багато.
Ну, ти знаєш, це, типа, ну, це територія Великого Лондона. Ну, тобто, от великого міста з агломерацією, це, ну, тобто, мегаполіс такий великий, так? Тобто, якщо ми говоримо саме от, там, мовою цифр, то навряд нам відповідь сподобається. Ну, тобто, тому що це багато. Але якщо ми говоримо мовою їхніх поставлених цілей, то, напевно, цей результат в них не задовільний для них. Ну, тобто, і тут з яких сторін підходити? Ну, тобто, чи можемо ми, там, я не знаю, говорити про якісь результати, тобто, коли ми бачимо тут і велику частину окупованої території, ну, і плюс там, хоча, наприклад, що здається, і Deep State говорив це, що наразі вони підійшли до цифри, ну, тобто, окупації, яка була перед наступом в 2022 році на Дутчани, ну, тобто, територію України десь відсотково. Ну, тобто, тут все можна порівнювати з будь-чим. Ну, там, плюс там говорилось про відносно, ну, тому що це всі цифри, ми поки не побачимо, там, що тоді вони в тій кампанії вони втратили 22 тисячі вбитими. Тут вони, ну, як мінімум, там багато аналітиків говорять, що там десь виключно за серпень, вони до 30 тисяч втратили. Тобто вони тоді, великі компанії, тобто в якій вони отримували території, та, вони втратили тільки 22 тисячі. Тільки це я саме про них так говорю, тому що якби це про нас, це величезна цифра і величезна горе купу українців. А вони тоді втратили 22 тисячі за весь період кампанії, а тут вони втрачають їх за серпень значно більше. Ну, тобто вони кладуть купу народу для того, щоб отримувати не стратегічну перевагу, але вони все ж таки вибивають, ну, тобто окуповують нашу територію. Тому можна тут широковимірно дивитись і думати про те, що там буде, але я би не, ну, там, якихось просто там, якихось райдужних позитивних оцінок, в принципі, в війні не може бути райдужних позитивних оцінок, якщо люди гинуть, так? Але в цілому, якщо дивитись, ну, тобто, темп, він десь знижується, а десь він так і не знижується. Тобто, інтенсивність, наприклад, сьогодні статистика 180 боїв. Тобто, ми піднімаємося на те рівнем тим, що там був, там, певний час, 150 боїв. Ну, ми підходимо до осені, і це тут вже можна говорити про, якщо вже там такі ділять, ну, такими періодами, то вже можна, напевно, говорити про те, що і наша розвідка говорить, і Генштаб говорить, що і видно це все, і там і росіяни самі, по суті, підтверджують через свої канали, що вони передислоковують. Тобто в них іде велика ротація на фронті, і вони явно, ну, там, знаєш, як це, фокусуються, скоріш за все, ну, як все видається, на те, що вони будуть такі фокусуватись на Донбасі. Ну, тобто, переважно. Тому що ми бачимо, що ті підрозділи, які були на Сумському напрямку, тобто їхні це там їхнього пробування, яке там на півночі було, та, де там до Лапіна зняли, що було трагедію, звісно, для всіх нас, тому що, ну, такі генерали, як Лапін, звісно, дуже сильно допомагали там виконувати нашим всім командирам більше задачі, тому що, ну, знаєш, як це? Хоч я не експерт, а журналіст, але за оцінками експертів все було зрозуміло, що, типу, поки був Лапін, типу, це було для нас краще, тому що, ну, він просто тупий генерал. Та? Але ми бачимо в тому, що в них ці ротації генералів, вони теж разом виходить з тим, що вони з Сум передислуковують війська, з Криму вони теж передислуковують війська, ну, верніше, там, з певної частини там, Херсонського напрямку. Та? Вони передислуковують їх саме на Покровськ. Я не знаю, от, тобто, теж всюди несеться, що буде оцим, що туди приходить морська піхота, ну, тобто, вже під Покровськом знаходиться морська піхота, і що вона, напевно, буде десь в районі Дружківки-Константинівки, саме якраз оцей Добропільський, оцей виходить там, де прорив, трошки східніше, що вони можуть спробувати піти там, знаєш, в стик там Дружківки Костянтинівки, в ту сторону. І що саме туди, тому туди привезли купу морської піхоти, оцієї 155-ї, 810-ї, ну, всіх тих, які в них от займаються всякими, типу, спробами штурмів і все інше. Тобто їх туди привезли, і їми буде керувати начебто Зухрап Ахмедов. Такий, як це, нам відомий генерал, тому що по м'ясним штурмам Павлівки, Вугледару, якщо пам'ятаєте, ну, це все весь треш, коли наші як в тирі їх розстрілювали, це от якраз він, ну, тобто, цим всім командував. Тобто, він командував, там, певний час, там, він ще був і на Сумському напрямку теж, ну, там, на Курському, там. І виходить так, що оцей генерал, який прям завжди там виділявся цими м'ясними штурмами і прям сильно. Він заходить от саме, типу, на саму ту там гарячу точку боїв. Ну, тобто, що вони. І ми вже побачили там в розрізі там цього тижня, та, що спроби бронетехнікою піти. Ну, тобто, що попередні командири, які там були, вони, ну, типу, дуже рідко до того вдавались. Ці вдаються знову до спроб. Ну, типу, їх вибивають, нічого не виходить в них, але вони так спробують. Він так воює. Ну, тобто, якщо вони будуть продавлювати, а це видно, що вони туди накидали купу свіжих сил і спробують, ну, свіжих, я маю на увазі, що вони пішли на відновлення і зараз от з'являються на Покровському напрямку. Що це значить, що, типу, що як там, якщо там, як, знаєш, типу, як військові експерти-блогери часто там потім там плашку ставити, осінній наступ, ну, от це от дуже схоже там, або там, я нещодавно бачив там певні такі трошки алярмійські там всякі там повідомлення, типу, що все, росіяни готують там супернаступ, і то, я, ну, просто хочеться нагадати, що цей наступ іде давно, перш за все, так? Він іде давно, так, він може бути активізований, тому що там з'являться свіжі сили, але от, ну, прям алярм-алярм, я би, от, якби, простіше з такими повідомленнями, ну, просто, знаєш, от, типу, що, от, росіяни найкращі сили свої зігнали. Це не найкращі сили, вони їх 100 чи 350 разів, як ми бачили, 155-ту бригаду їхньої оцієї морпіхи, і 810-ї, тобто, кримської якої. Ну, тобто, вони її 100 чи 3-4 рази.
Так, розумію, у нас просто, коли кажуть найкращі сили, цепляються за те, що це умовно морпіхи, забуваючи про тому, що ті морпіхи, які там були на початку, вже давно десь лежать в українській землі.
Абсолютно,
так. І що, ну, я там теж читав в Z-каналах про те, що та давно не пам'ятаю точно, але там якраз про це зайця йшла мова, що всі ці модні гарні назви, ну, залишились тільки назвами, бо це вже не елітні представники військ. Тобто там може щось, якийсь костяк мінімальний залишається, але...
Ну так, ну це ж якби воно ж проходить постійно, знаєш, це, оце відновлення, та? Ну, тобто там купа нових додаються, а... Якби їхні проблеми з підготовкою нових кадрів не в нас є, але в них вони ще більш відчутні, тому що в них там, здається, їхніх штурмовика там, здається, 2-3 тижні готують. Ну, тобто, взагалі. Ну, тобто, це прям...
Як... То якщо пощастить, я так розумію. Ну, там, да, треба теж читати, бо різні ситуації є. Давайте поговоримо ще от про контрнаступальні дії, які зараз відбуваються. Наскільки їх багато, бо з одного боку ти, коли читаєш повідомлення, бачиш, там відбили там новоекономічне, там біля Товстого, там ще в якийсь населений пункт здали, ну, або утримали, або відновили позиції. З іншого боку, якщо там дивитися в загальному розрізі з водок всіх, які є, то все одно ти бачиш, що окупованих територій більше, що росіяни там просунулись, там просунулись, там просунулись. І ці контрнаступальні дії, якби в цьому валі захоплених сіл, селищ і населених пунктів, їх мало, але в той же час якесь є суб'єктивне сприйняття, що там за останній тиждень-два, якщо набирати зараз добропільський виступ, який зрізався як окрему операцію, то цих от локальних контрнаступальних дій стало трошки більше. Чи це так, чи ні?
Ні, так, ну воно ж відчутно, та, ми бачимо. Ну, єдине, що правильно треба читати повідомлення там Генштабу, наприклад, та, що, тому що дуже часто в нас чомусь там ми звільнили населений пункт. Ну, типу, не можна там інколи певні такі речі, які пишуться, типу, відновлення позицій, всяке таке, воно таким і є. Ну, тобто, це не є там звільненням повністю населених пунктів часто, так? Ну, як в Удачному, наприклад. Тому я думаю, що це, як на мене, та, що це спроби такої маневрової оборони, якраз напередодні, там, для того, щоб проставити оці такі, як це, відновити саме ті позиції, які будуть потрібні для того, щоб відбувати активізацію, яка там очікується, та? Ну, в зв'язку з ротацією, про яку я говорив. Мені здається, що це про це більше, а не як там контрнаступ там в чистому вигляді, як це думають. Ну, і, власне, маневрова оборона – це така штука, яка дуже притаманна сирському, і враховуючи, що в цих діях в основному беруть участь саме те, що зараз вже отримало назву Гвардія Сирського, та? Тобто ті підрозділи, ті частини, там, десяток підрозділів, які безпосередньо якби в управлінні, та? Там,
під мікроменеджментом.
Та, мікроменеджментом головнокомандуюча, ну, типу, що, скоріш за все, то це, ну, це такі свідчення того, що є розуміння того, як будуть діяти росіяни, або є бачення того, як би там вони можуть діяти, та? І для цього в певних місцях здійснюється контр наступальні дії для того, щоб там правильно облаштувати і підготуватись до більш щільної оборони. Мені так видається. Ну, то, що, тобто, мені найбільш реалістично саме такі оцінки здаються певних експертів, тому що коли хтось там говорить про контрнаступ в чистому вигляді, я прям, ну, я прям дуже скептичний, ну, і, напевно, і потім такі оцінки просто хочеться зразу, знаєш, перегортати. Yeah, це все там, тому що, ну, come on.
Ні, я так, тому спеціально кажу контрнаступальні дії, бо ми там вже, типу, пояснюємо різницю неодноразово між цим, і що це зовсім різні ситуації на полі бою, хоч обидва вирази мають контрнаступ, умовно, в цьому слові. Останнє хотів запитати, теж ми минулого тижня про це трошки говорили, про кількість росіян, скільки їх воюють. Просто вчора побачив повідомлення від Нацгвардії в Твіттері, тобі теж сказав, про те, що вони там писали, що добові втрати особового складу окупантів знизились, опустившись нового багатомісячного мінімуму, і що все більше ознак щодо постійного оборонного голоду у противника починає додаватися і нестача персоналу. Ну, чи було написано, що знищення артилерії противника тримається вище середньорічних темпів. От я...
Ну, для мене це якраз показник того, що це, знаєш, типу, морпіхи ще не вступили у, там, знаєш, в масштабну бойові дію саме на цьому, там, на Покровському напрямку. Тобто мені здається, що це в них зараз переформатування їхнього підходу, тому в певних місцях саме тому і цифри впали, там, знаєш, в серпні для них. А я думаю, що Добропілля це був такий, ну, такий останній літній акорд, скажімо так, якщо вже там календарно про це говорити. А, ну, тобто, але там є ситуативно в них там, ми знаємо, що є Серебрянське лісництво, да, яке, блін, я побачив в одного з осінтерів, господи, як його, Плейфрата, я побачив в нього цю карту вогнових, типу, як, верніше, позицій, на то, я думаю, що ми десь тут покажемо її, та, в позиції в Серебрянському лісі, і там він їх нарахував 16,5 тисяч. Ну, просто. Ну, тобто, просто уявити, що таке для війни ліс в цілому, та, і саме Серебрянський ліс, я думаю, що це будуть дуже-дуже довго розбиратись, ми ще будемо дуже-дуже довго, це буде велика-велика історія, знаєш, така локальна історія великої війни, от саме Серебрянський ліс. Власне, там на одному з донецьких відтинків, та, є такий населений пункт Філія, і там теж є ліс. І от дуже важливо, я так розумію, для того, щоб, щоб цю перевагу лісу, яка була, ну, по суті, от Серебрянське лісництво, тобто кремінні ліси, якщо називати ліси кремінної, та, що в певний момент саме те, що це було в лісі, та, давало можливість більш щільно оборонятись багатьом нашим підрозділам. Тобто Серебрянський ліс, я думаю, там поховали настільки багато росіян, ну, на жаль, там поховано багато українців, але, ну, типу, там стільки повбивали росіян, що це, ця окрема ділянка фронту, ну, напевно, там буде там бити рекорди колись, якщо буде це все, ну, там, рахувати, знаєш, по ділянкам, умовно. Тому там мені видається, що, знаєш, от дивитись на те, що типу в них зменшилось чи збільшилось, це я вже, знаєш, трохи розвинув кудись в бік, трохи пішов, вибачте. Та? Але коли ми говоримо, то треба якраз дивитись на їхні оці дії загалом. І тому про кількість, можливо, ну, тобто я ж не буду сперечатись Нацгвардію, вони в них точно є ці статистичні дані, якщо вони її подають, значить це так і є. Та? Ну, видно, вони володіють цифрами, та? Але мені чомусь видається, що це якраз така невеличка передишка. Там. Я не знаю, це колись ми це називалося оперативна пауза, знаєш, типу, там, ну, от щось типу того, мені здається, що от наразі там останній тиждень, там півтора спостерігалось.
І, друзі, маленьке прохання. Яке я вже повторюю, здається, третій епізод. Сьогодні, от 4 вересня, передостанній день, коли можна підтримати подкаст «Української правди», який робив я та мої колеги, на премії «Слушно» від Мігого. Попрошу, якщо у вас є змога, проголосувати за три подкасти, які у нас там номіновані. Це «Хроніки економіки» в категорії «Найкращий інформаційний подкаст», «Масони проти рептилоїдів» в категорії «Розважальний подкаст» та «Back to the roots» в категорії «Історичний подкаст». Це все дуже хороші, якісні подкасти, які існують тільки в аудіо, окрім «Хронік економік», над якими ми дуже старались, тому дуже хотілося, щоб щось з цих подкастів виграв, тому буду вдячний за ваші голоси, якщо у вас є така можливість. Дякую. Давай поговоримо про таку несподівану, що, в принципі, ми час від часу про різну зброю говоримо і про скордони також, але те, що ми побачили на параді військовому в Китаї, бо там всі, хто слідкує за новинами, бачать, що в Китаї зараз великий кемпінг-зліт авторитарних лідерів всього світу на цьому...
Ну, там не тільки авторитарні, це Шанхайська організація співробітництва, чи як вона там, ШОС. Ну, коротше, ШОС, та. То там багато їх, не тільки там є, не тільки диктатори.
Ну, багато, да, але всі все одно звертають увагу саме на них, плюс паралельно Китай вирішив провести парад якраз до їхньої дати закінчення Другої світової війни, типу, з Японією, відповідно, показати всьому світу, що таке міць Китаю. І, я так розумію, це найбільший парад, який в них відбувався за всю історію. В принципі, для них це відносно нове явище там проводити паради. І мені взагалі цікаво стало проаналізувати, чи є якась кореляція між розміром параду їх чистотою і наближенням якихось військових дій? Бо певні історичні приклади показують, що є.
Ну, знаєш, парад – це така штука, як, знаєш, як виставки бувають, так? Виставки там. ВДНГ.
Експо.
Експо. Ну, власне, це, знаєш, ну, типу, цього разу політику не будемо чіпати, там, Путіна, так. Оце все, ну, типу, мене якраз саме парад зацікавив в плані чисто от для нашої теми.
Ну, так, бо там і гіперзвукові ракети, і безпілотники, і балістичні.
Дуже багато
ракети.
Всього, ну, типу, те, що вони хотіли показати, і що саме головне, зноска, зразу, пояснення, дуже багато з того, що вони показали, не підтверджені ДТХ, невідомо, в якій стадії розробки, невідомо, чи воно працює, і то, що вони озвучували, це все невідомо, тому що багато з чого ще не мало навіть випробувальних якихось запусків або mm-hmm. чогось іншого. Та? Тому це зразу зноска така, ну, тобто, тому що то, що показано, насправді виглядало, ну, прям, скажімо так, виглядало так, що якщо раніше Китай всюди-всюди-всюди копіював, та, і наздоганяв всі західні країни, всіх лідерів ринку озброєння та в світі, то зараз ми бачимо на те, що він не тільки швидше став копіювати багато речей, та, а він ще й вже переходить там, типу, знаєш, в наступні фази і в дуже багатьох елементах вже почав розробку наступного покоління перед тим, яке є. Ну, тобто, це ми говоримо і про умовно безпілотники, великі такі, знаєш, типу, як це в...
Ну, такі безпілотні літаки виходять.
Бо... Ну, по суті, так. Да. Ну, по суті, це як безпілот... винищувач безпілотник.
Так, да, тобто, бо там, це... якщо дивитися, його ж там катили на цьому, як у ці машини, для мене це КамАЗ все.
Ну, тобто, знаєш, оці фото, ну, винищувач, безпілотник, по суті, так, як він виглядає, він дуже схожий там на Валькірію, наприклад, ну, там, американську, та? Uh-huh. Або на цей, десь я тут виписував собі, YFQ-42A. Ну, uh-huh. типу, це якраз оцей винищувач-безпілотник американський, який вони показували, який має діяти, по суті, в спайці SF-35. Ну, тобто, який би діє, як, я не знаю, там, він, по суті, там є окремо, в нього там є ракетне озброєння, в нього є РЛС-ки, в нього є... Ну, тобто, це як машина підтримки, але яка, в принципі, виконує ті самі функції, що звичайний винищувач. Тобто, сама, так. Виходить безпілотник. І якщо американці до цього йшли довго-довго, то тут виходять китайці і такі, оп, у нас є така машина. Ну, тобто, знаєш, вони там, вони її ще навіть, правда, ніяк не назвали, там просто там циферки на бортах були, да? Але сама логіка того, що вони вже показали цю машину, і плюс, це якраз про те, що я казав, що десь вони копіюють, а десь вони показують, що вони далі пішли. Тобто, разом з цією машиною, оцією такою, яка дуже подібна така, якраз там крило, ну, тобто, дуже подібне якраз там на цей на американський цей YFQ-42A, та? А є окремий, типу, ромбоподібний, їхня розробка. Ну, тобто, і ося їхня розробка, ну, сорі, я не буду тут закидувати зараз цими китайськими назвами, вони вам нічого не скажуть, та? Ну, там, деякі скажу, але от тут не буду сильно закидуватись. І тут виходить, що вони показують, що вони як вміють копіювати, так ідуть і своїм шляхом. І от це питання, от цей свій шлях їхній, та? Тобто, наскільки він... справді реальний, а не то, чи вони хочуть показати. Ну, це як, знаєш, це як з картами Герасимова.
Ну, от коли дивився тобто... цей, там New York Times добре зробили таку статтю з пояснення з цією технікою, там якраз от на моменті цих безпілотних літаків, по факту, там вони цитували експерта з китайської авіації, і він якраз сказав, що от вони в сфері безпілотників і цих літаків серйозно налаштовані, і що по деяких категоріях вони або на швидкісній смузі, а десь просто попереджають інші держави. Тобто...
Ні, ну, власне, ну, дивись, якщо безпілотників, багато речей робиться саме там з подачі Китаю, та, дрони всякі, це Китай. І я думаю, що, враховуючи, що в них то самих війни немає, та, і вони просто дивляться на нашу війну, вивчають все і намагаються йти далі. А в них є ця техніка, яка воюється, якою воюють в Україні, ну, по суті, та? І шахеди вони вже, ну, типу, в Китаї ми бачили, там, тобто, і вони вже, я би, напевно, звернув увагу якраз от на цьому всьому, тобто, там багато чого показано було. І вони там показали свою міжконтинентальну ракету, та? Яка тепер вже може по всій земній кулі, раніше там було 13 тисяч кілометрів, ну, типу, ядерний потенціал, який носить, та? З підводних човнів, там ракети вже. Ну, коротше, вони шахтні, шахтові, мобільні установки, які там дуже схожі на Ярси, Тополь, ну, це російські, та? Ще радянські. Та? Оце все це вони показували, напевно, там, знаєш, там як маща. Та? Але мене більше зацікавила якраз ота історія, яка, напевно, три історії. Першу ми вже згадали про оці безпілотники великі, та? Там ще й ріпери були, якщо пам'ятаєте, коли збивали росіяни, пам'ятаєте, ріпер вже в українсько-російській війні, в великій війні, та? Збивали над Чорним морем, ріпер такий розвідувальний дрон. Та? От показали фактично таку саму, таку прям копію такого, з одного боку показали. Плюс друге, що мені позацікавило, це якраз це ППОшка їхня, по суті. Ну, тобто, все, що вони показали. Вони показали два класичних зенітних, по суті, ЗРК з більшими. Там два лазерних, оце саме цікаве, тобто з лазерами вони такі великі, знаєш, типу, штуки. Саме головне, ну, воно ж не показує, вони не показували, як воно працює, знаєш, типу. Це можна просто відео знайти, тому що там деякі розробки вже вони показували, але це теж відео, це про ТТХ, про те, що я робив зноску на самому початку. І оці мікрохвильовки, які всіх там збудили, я би так сказав, що всі так дуже сильно чекають якогось підтвердження, що воно працює. Це така, знаєш, як це... вона коли розкривається, вона так розкривається, і саме говорять, що типу, вона починає працювати мікрохвилями, типу, і вона збиває, по суті, там якісь безпілотники. Тобто, це все красиво виглядає, як воно на ділі, ну, хотілося б подивитись. Тобто, певні відео є, але вони, ну, явно показують, що це ще не є ті відстані, про які там навіть в ТТХ заявляється. Про 4, там, 8 кілометрів чи щось таке. Тому от оця безпілотники, боротьба з безпілотниками, по суті, це ракети, і, напевно, я би ще звернув увагу, ну, вони показали Type 100, танк, ну, типу, їхній. Mm-hmm. От я би, напевно, на нього звернув увагу, тому що, перш за все, тобто, вони рухаються далі, попри те, що говорять там багато експертів навколо. Тобто, вони розвивають танкову історію, тобто, вони не кажуть, що танки пішли в минуле, а продовжують ними займатися. Тобто, це там легкий танк, там на 35-40 тонн. Це вони відмовились від 125, ну, саме в реалізації цього танку вони відмовились від 125-мм гармати. Ну, наприклад, як є на всіх там леопардах, всьому, що було. Ну, знаєш, на Абрамсах, на всьому. І причому там леопарди, Абрамси і челленджери, про які ми постійно говорили, вони там 65-70 тонн важать. Да? Цей більш легкий танк, він більш, напевно, я би сказав, напевно, якщо пам'ятаєш, французький, коли приходили ці колісні танки. Угу. Ну, типу, по логіці, 105-мм пушка там стоїть, гармата. Та. Він легкий, і, та, що саме цікаве, вони його показували в спайці з... По суті, бойова машина піхоти, напевно, так би, ну, я би так сказав, яка рухається, як, знаєш, як допоміжна. То вони якби в дуеті. І там, що мені, от я просто чому на танки звернув увагу, тому що там якраз така штука, що я пішов копатись далі, дізнаватись про це, і там історія в тому, що в них танкові екіпажі, ну, безпосередньо танкові екіпажі, по суті, знаєш, як в віртуальній реальності, тобто це точно ситуаційну обізнаність значно підвищить, ну, тобто вони сидять в танку і бачать, що відбувається навколо, тому що там на танку купа сенсорів, купа всього, типу, і друга машина, вона якби підтримує роботу першої, і вони йдуть в спайці, і, по суті, він може бачити, там, танкіст, власне, водій там, напевно, чи оператор першої машини, може бачити, що відбувається, ну, типу, що бачить друга машина. Ну, тобто, ситуаційна обізнаність тут буде край підвищена. Якщо це все там... Коротше, якщо говорити про китайську зброю в цілому, яка була показана, якщо хоча б чверть того, що вони показали з нових розробок, реалізується, то ми просто реально, знаєш, типа, то Китай прям рванув в гонці озброєнь, і всім-всім на Заході, перш за все, і перш за все в Штатах, які заявляють, що Китай їхній основний суперник, та, їм треба дуже, тобто, дуже так, знаєш, як кажуть в Кременці, дуже крепко задуматись.
Ну, да, але знову ж таки, мене не залишається теза про поради і війну, бо всі ми знову ж таки знаємо, що Китай має плани там відновити Тайвань і, можливо, військовим шляхом, і, скоріше за все, цим його плани не обмежуються. Дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, якщо вам подобається сказати питання, то ви можете підтримати його своїми коментарями, оцінками на подкаст-платформах та на Ютубі. Якщо у вас є якісь питання та пропозиції, надсилайте. Дякую всім, хто пише на пошту або там в Telegram-бот. Все читаємо. Думаю, вже до якихось тем великих та серйозних повернемось вже там десь за пару тижнів, а то й більше, бо поки якраз теж виходимо з літа і обмежились саме щотижневим форматом без додаткових тем. Також нагадую про наш збір. Добуваємо зараз збір для 55-ї і передаємо гроші, тому якщо я зможу допомогти на машину, кидайте на картки. І, в принципі, це все, що я хотів сказати. Дякую, що слухали, ще раз та дивились. З вами були заступник головного редактора «Української правди» Євген Бодарацький та я, Федір Попадюк. Почуємось і бувайте здорові!